Mé jméno je Libor Votoček, už asi možná víte. A já jsem přijel do Bratislavy a představit lidem problém nebo spor mezi stvořením a evolucí, mezi biblickým pohledem na počátek vesmíru, na počátek života a na počátek člověka a mezi pohledem evolučním, který je ve světě velmi rozšířený a který se musí učit všechny naše děti ve všech školách povinně. Jestli dovolíte, abych krátce navázal na to, co tady před chvílí bylo, jak příběh pro děti, tak i to hudební číslo. Při tom příběhu pro děti mě napadla jedna taková velmi zajímavá myšlenka, kterou bych chtěl tady rozvést v tom dnešním zamyšlení, v tom dnešním kázání. Problém plevele. Co je plevel? A kde se s plevelem, nebo s burinou, jak vy říkáte, kde se s ním můžeme setkat? A jak závažné to je? Víte, já po asi 15 letech studia přírodních věd, kdy jsem pracoval i na Akademii věd v Praze nějakou dobu a nějakým způsobem jsem se s vědou setkal a s tím, co věda dělá a jakým způsobem věda zkoumá přírodu. A poté, co jsem se setkal s řadou vědců první kategorie, i zahraničních, i českých, i slovenských, tak mohu říct, že evoluci a evoluční pohled na svět vnímám stále více a jasněji jako plevel. A velmi nebezpečný plevel, který je rozšířený všude kolem nás. A není vůbec jednoduché. Není vůbec jednoduché pro člověka, který není ukotvený v Božím slově pevně a který se nesytí Božím slovem každý den pravidelně, není vůbec snadné se proti tomuto pleveli bránit. Nejúčinnějším herbicidem proti tomuto pleveli je právě Boží slovo. A v tom příběhu jsme také slyšeli, že bychom měli navzájem se podporovat a měli bychom jeden druhému pomáhat v tom, v čem jsme silní. Pokud já jsem silný v porozumění a v pochopení stvořitelského díla, v tom, co Pán Bůh o stvoření říká ve svém slově, jistě mezi vámi jsou silní bratři a sestry v nějaké jiné oblasti, ve které já jsem slabý a potřebuji vaši pomoc. Já si nevystačím sám. A bude mi velkou ctí, pokud budu moct pomoci já vám v té oblasti, ve které mě Pán Bůh dává moudrost a ve které mě Pán Bůh zmocňuje. V tom hudebním čísle mě napadla jedna taková zajímavá myšlenka. Už o ní mluví apoštol Pavel ve svých listech a říká, pokud nezazní jasná melodie, kdo pozná, co se hraje? Pokud struna není dostatečně dobře napnutá a naladěná, vydává falešný tón. To všechno jsou podobenství, která jsou velmi důležitá pro náš každodenní život. Já osobně vnímám právě stvořitelský pohled a tu zprávu o stvoření, kterou v Božím slově nalézáme, jako nádhernou a jasnou melodii, která ale nezvučí libě v uších každého člověka. V někom vzbuzuje příjemné pocity, jako jsme slyšeli tady ty krásné melodie. Někoho povznáší a někoho naopak rozhněvá, někoho pobouří, někoho pohorší. Žijeme ve světě, který je plný paradoxů. Žijeme ve světě, který je schizofrenní, který je rozdvojený. Na jednu stranu všem ve školách říkáme všem dětem, že věda a nic než věda nemůže naši společnost spasit. Na druhé straně ale vidíme, že v naší společnosti stále více mezi mladými lidmi narůstá zájem o okultismus, spiritismus, drogy, pornografii a další věci. Jako bychom žili ve schizofrenním světě, kde na jedné straně prosazujeme racionální myšlení, technokratismus, A na druhé straně nám naše děti utíkají k nejhorším formám okultismu, které vůbec existují. Většina lidí dnes věří v horoskopy. Není snad časopis ani noviny, ve kterých bychom nenalezli nějaký oddíl z horoskopy. I v dětských časopisech a v magazínech často nalézáme oddíly, kde jsou horoskopy. Nejhorší forma okultismu, která je. Většina lékařů dnes se uchyluje k homeopatii. Opět okultismus, velmi závažný, který má své kořeny ve starověkém Babylonu a v kaldejských krajích. To všechno je velmi závažné a my, pokud nejsme pevně ukotveni v Božím slově, velmi snadno můžeme podlehnout, protože některé ty věci prostě fungují. Ale je za nimi okultní moc, je za nimi moc nepřítele, nikoli v Boží moc. Paradoxy dnešní doby. Máme větší domy, ale máme menší rodiny. Je smutnou skutečností dnešního světa, že máme více technických výmožeností, ale méně času. Lidé stále více používají technické vymoženosti a stále méně mezi sebou komunikují. Stále méně si pomáhají a naslouchají. Máme více akademických titulů, ale méně zdravého rozumu. Víte, dnes je svět naprosto posedlý, doslova a do písmene posedlý akademickými tituly. Když jezdím po školách a s přednáškami na nejrůznější témata i po sborech a klubech zdraví, tu a tam se mi stane, že když mám přednášku o drogách a o závislostech, tak za mnou vždycky přijde nějaký chytrý člověk a řekne mi, bratře nebo pane, jaké máte vzdělání v této oblasti? Jste psycholog? Jste sexuolog? A na takovou otázku vždycky dávám odpověď. Akademický titul je svědectvím toho, že člověk prošel nějakým vzdělávacím procesem. Bez ohledu na to, jak kvalitním. Nějakým. Že složil nějaké zkoušky, že se obhájil před některými lidmi, kteří hlásají určité myšlenky. To neznamená, že člověk, který má akademické tituly, rozumí tomu, v čem je vystudovaný. Že umí správně používat, že umí správně rozlišovat. Jistě jste se někdy setkali s doktorem, který nikdy neměl být doktorem. Že? Setkali jste se někdy s právníkem, který nikdy neměl být právníkem. S učitelem, který nikdy neměl být učitelem. On má vzdělání, ale ne poslání. On je na místě, na kterém být nemá. Může mít vzdělání, ale nemá poslání. Není zmocněn. Pán Ježíš Kristus, když kázal, tak se všichni podivovali. Odkud má tu moudrost? Vždyť nestudoval na naší izraelské univerzitě. Jeruzalém. Jak je to možné? Protože byl zmocněn. Člověk některými věci projde. A Pán Bůh mu ukáže moudrost, kterou tento svět nezná. Máme více vědomostí, ale méně moudrosti. Méně soudnosti. Máme více odborníků, ale i více problémů. Při jedné mé návštěvě na vysoké škole jsme měli takovou krátkou besedu s jednou vědeckou pracovnicí a ona říká, víte, věda nás dostala do problémů, ale pouze věda nás z nich zase může dostat ven. Já si myslím, že to je nesmysl. To je absurdní výrok naprosto. My do problému, do kterých nás věda dostala, nás věda už dostat nemůže ven, protože my jsme otevřeli Pandořinu skřínku, ty procesy jsou nevratné a my tento svět už nemůžeme vrátit zpátky do původního stavu. Věci jsou nevratně zničené, nevratně poškozené. Jediné, co můžeme dělat, je využít toho, abychom oslovili druhé lidi. Tento obrázek, snad se nikdo z vás neurazí, bohužel jsou všude kolem nás. Naříkáme si na ekonomickou krizi a zapomínáme, že její příčinou a skutečným problémem je krize morální. Před každou krizí finanční, před každou ekonomickou krizí je vždycky první krize morální. Je to jenom důsledek krize morální. Máme více zdravotnictví, ale méně péče. Mezi lidmi klesá empatie. Lidé si přestávají naslouchat a pomáhat. Pohádáme se příliš brzy, ale udobřujeme se příliš pozdě. Možná jste viděli, nedávno byl v televizních novinách jeden takový záběr z české dálnice, z dálnice D1 z Prahy do Brna, kde jedna řidička v osobním automobilu jela možná nějakých 80-90 km v hodině a za ní jel nějaký manažer ve Škodě Superb, který velmi spěchal. A ta dáma ho zdržela o nějakých možná 10-15 sekund na jeho cestě a ho to takovým způsobem vytočilo, že jí srazil ze silnice a ta žena o vlásek unikla smrti. Dnes se stává dost často, že člověk jede v dopravních prostředcích a vy stojíte v metru, protože je plné metro v Praze, stojíte blízko dveří a když vstupují lidé, tak najde se tu a tam se najde člověk, který si říká, že tam stojíte určitě schválně, že tam stojíte proto, abyste jemu jedinému zabránili ve vstupu do metra. A někteří lidé neváhají do vás narazit a někteří lidé neváhají vás i fyzicky napadnout. Nejsou to vůbec výjimky. Nasloucháme příliš málo, aktivní a s nadšením, ale sledujeme příliš často, pasivní a znechucení. Dnes lidé sledují místo naslouchání. Televize, internet, počítače, to všechno nás učí sledovat, špehovat a ne naslouchat. Znásobili jsme naše majetky, ale zredukovali jsme naše hodnoty. Bohužel, taková je skutečnost. Učíme se vydělávat si na živobytí, ale ne jak žít. Je smutnou skutečností, že většina akademických institucí a většina škol učí studenty a žáky, jak si vydělat na živobytí, jak se porvat se životem, ale ne jak žít. Přidali jsme roky životu, ale ne život rokům. Je smutnou skutečností, že většina seniorů, většina starších lidí jsou odsunuti na okraj společnosti. Naše společnost neumí přijímat stáří jako plnohodnotnou součást lidského života. Ani dětství, ani stáří. Tyto dvě části lidského života společnost neumí přijímat. Společnost je nastavená na produktivní věk, na vydělávání peněz, přemísťování majetku a peněz. Máme vyšší budovy, ale nižší charaktery. Zejména to platí o našich vládnoucí vrstvě. Budujeme širší dálnice, ale zužujeme své obzory. Utrácíme více peněz, ale máme méně hodnot. Kolik se utratí peněz na zbrojení? Kolik se utratí peněz na drogy? Kolik se utratí peněz na výrobu chemických léků, které ničí zdraví? My máme méně hodnot, dokážeme méně rozlišovat. Nakupujeme stále více, ale těšíme se z toho stále méně. Možná víte, kolik lidí i z vašeho okolí a možná i vy sami si často říkáte, až budu mít tuto věc, tak budu rád, můj život bude bohatší. Člověk tu věc dostane a za hodinu je na tom stejně jako předtím, neli hůře. Píšeme a vydáváme stále více knih, ale učíme se a nasloucháme stále méně. Dnes vychází nádherné knihy pro nejmenší děti, pro studenty na základních školách. Krásné encyklopedie na křídovém papíře, plnobarevné. Já jsem ve svém dětství takových knih viděl, že by se to dalo spočítat na prstech jedné ruky. Dneska jsou jich tuny. V každém knihkupectví si můžete za pár korun koupit nádhernou encyklopedii. Ale bohužel smutnou skutečností je, že většina dětí se neumí učit. Většina dětí neumí naslouchat. Plánujeme více, dokončujeme méně. To zejména platí pro naše politiky, pro vládnoucí vrstvu. Staví vzdušné zámky, slibují, plánují, snaží se lidi nadchnout, ale nic z toho nedokáží dokončit ani splnit. Naučili jsme se spěchat, ale nenaučili jsme se čekat na správný okamžik, na správného člověka, na správnou chvíli. Cestujeme na měsíc a zpět, ale máme problém přejít přes ulici navštívit své sousedy. Dobýváme vnější vesmír, ale ne ten vnitřní. Rozbili jsme atom, ale naše předsudky a domněnky stále zůstávají v našem srdci pevně ukotvené. Jsme plní předsudků a domněnek a ničí to náš život. Dnes je čas rychlého stravování a pomalého trávení. Kdybyste se šli podívat do Prahy nebo do nějakého většího města, určitě i tady u vás v Bratislavě se to běžně děje na ulicích, že studenti snídají cestou do školy, v autobuse, chůzí po ulici a tak dále. Jídlo by mělo být vždycky zastavením a stišením a projevem vděčnosti. Jak příjem duchovního, tak příjem fyzického pokrmu by měl být zastavením a stišením. Jinak je to neúcta a je lepší jít hladový, než jíst v takovém rozpoložení. Přenášíme více informací, ale méně pravdy. Více zážitku, ale méně lásky. Více reklamy, ale méně důvěryhodnosti. Dnes je svět plný informací, dnes si můžete nalézt úplně cokoliv. Ale co je pravda? Odvěká otázka, kterou položil Pilát, Ponský, Ježíši Kristu. Ale co je pravda? Na co se můžu spolehnout? Používám hlavu jako encyklopedii, anebo jako nástroj k rozpoznávání dobrého a zlého? Máme vyšší kvantitu zboží, ale nižší kvalitu. Dnes se vyrábí stále více zboží a musí se vyrábět méně kvalitní, abyste si byli nuceni koupit za chvíli další kus. Aby se točili peníze a majetek, aby se vydělávalo. Jíme více jídla, ale méně výživy. Produkujeme více potravin, ale méně živin. Supermarkety jsou plné chemikálií, chemických potravin, které ničí naše zdraví. My máme pocit, že jsme na tom lépe, ve skutečnosti je to stále horší. Čím více se snažíme přežívat, tím méně žijeme. Bohužel často i my přijímáme žebráckou mentalitu, že se snažíme to nějak doklepat. Ale Pán Ježíš nás k ničemu takovému nepovolává. Pán Ježíš nás povolává k vítěznému životu. Pán Ježíš říká, že máme královat skrze rozhojněnou milost. Ne přežívat a doklepávat to nějak. Evoluce je plevel, který je všude kolem nás. A není vůbec snadné ho vytrhnout. Vytrhnete jeden kousek a za chvíli vyrostou dva. Vytrhnete dva a za chvíli vyrostou čtyři. Evoluce je všude. A je tak subtilní a tak nenápadná, že v myslích většiny lidí a dokonce i většiny našich bratrů a sester. Evoluce odvádí od Boha, stvořitele. Odvádí od hodnoty lidského života. Protože pokud člověk nenese Boží obraz, čí obraz nese? Pokud člověk nepochází z Boží ruky, odkud tedy pochází? Pokud hodnota lidského života není určena Pánem Bohem, kým je určena? Evoluce je plná náhody, plná násilí, plná mutací, plná srovnávání a tělesnosti. Člověk, který se srovnává, na sebe prozrazuje jednu důležitou věc. Víte, co na sebe prozrazuje člověk, který se srovnává s druhými a který soupeří? On na sebe prozrazuje, že neví, jaké je jeho místo a jaká je jeho hodnota. On to na sebe prozradí. Každý, kdo věří v evoluci, je v pasti, je tonoucí a je nevěrný. Existuje tady pohled stvořitelský. Bible nám jasně říká, že každý člověk a každý tvor, který pochází z Boží ruky, je jedinečný, je unikátní. Pán Bůh nás povolává ke komunikaci, ke sdílení, ke spolupráci. Říká nám, že máme vznešený původ, že existuje správná a špatná cesta, úzká a široká cesta, že existuje vznešený cíl a sobecký, nevznešený cíl. Že existuje dobrá víra a špatná víra. Že existuje čistá naděje a chlácholení. Ďábel je mistr v chlácholení. Ďábel se specializuje na chlácholení lidí. On k ním chodí a říká jim, nic se neděje. Všechno je v pořádku. Klidně jdi dál tak, jak jdeš. Mistr chlácholič, ďábel. Pán Bůh nás ale nechlácholí. Pán Bůh nás utěšuje. A utěšení je něco jiného než chlácholení. Utěšení bez pokání není možné. Člověk musí vědět, v čem pochybil, aby mohl přijmout utěšení. Víte, když někdo přijde do nemocnice a řekne člověku, který je na prahu smrti, řekne mu, to bude dobrý. To není to, co ten člověk potřebuje slyšet, protože on ví, že jestli se něco zásadního nezmění, nestane v jeho srdci, takže to dobrý nebude. On nepotřebuje chlácholit, on potřebuje čistou naději. A naději, kterou nám dává Ježíš Kristus, není klamná, není marná. Je to naděje, která přichází od samotného Boha Stvořitele. Bůh říká, to, co zamýšlím s vámi já, vím jen já sám. Jsou to myšlenky o pokoji, ne o zlu. Pán Bůh pro nás má to nejlepší, daleko lepší věci, než si my sami dokážeme představit. Poselství o stvoření je také poselství nezištné lásky. Pán Bůh nás miluje nezištně. Takové, jací jsme. My nepotřebujeme být vzdělanější, my nepotřebujeme být silnější, my nepotřebujeme být úspěšnější, aby nás Pán Bůh přijal. Pán Bůh nás přijímá takové, jací jsme. Samozřejmě, Pán Bůh říká, toto změň, dorůstej do Krista, ale přijetí máme bezpodmínečné. To evoluce nezná. Nese člověk Boží obraz? Tento obraz, Michelangelův obraz, který je cílem nebo terčem útoku evolucionistů a ateistů, kteří zesměšňují tento obraz a říkají, tohle je dětinská představa středověkého malíře. Pána Boha si přece nemůžeme žádným způsobem spodobnit. Tento obraz je tedy přímo proti Bibli. Ve skutečnosti tento obraz má sdělit jednu důležitou skutečnost. Že podobnost mezi člověkem a Bohem je něco, co je naprosto základem a zásadní myšlenkou celé Bible a Kristova evangelia. Ta podobnost, kterou my si dokážeme představit, když se podíváme na tento obraz, je podobnost fyzická. O té Bible ale nemluví. Bible mluví o podobnosti charakteru. Že člověk by měl odrážet charakter svého stvořitele. Tento obrázek je také určitým podobenstvím. Ne, že by Kristus soupeřil s ďáblem. Ďábel není soupeřem pro Ježíše Krista. Naprosto ne. Zlo není soupeřem pro dobro. Nemá šanci. Naprosto nemá šanci. Zlo je parazitem dobra. Kdyby Pán Bůh odejmul všechno dobro, které vytvořil, tak zlo přestane existovat. Zlo úplně anihiluje. Totálně skončí. Krach. Zlo může existovat jenom proto, protože existuje dobro, které stvořil Pán Bůh. Bez Pána Boha by ďábel nemohl existovat. Či ďábel není soupeřem pro Pána Ježíše Krista. Ale evoluce přesto je atakem, je to ostrým, otevřeným útokem na evangelium Pána Ježíše Krista. Evangelium, a o tom budu mluvit za chvíli, je evoluce, nebo spor mezi evolucí a stvořením, je podstatou Kristova evangelia. Pokud někdo z nás tvrdí, že evoluce je způsob, který použil Pán Bůh při svém tvoření, tak takový člověk je nepřítelem Kristova kříže. Apoštol Pavel, když přišel do Korintu, tak říkal, bratři, já se bojím, abyste nežili jako nepřátelé Kristova kříže. Co to znamená být nepřítelem Kristova kříže? To znamená, že já věřím, že já mohu přidat něco ze své hlavy, že já mohu přidat něco ze své síly a že Pán Bůh čeká, až já vytasím ten meč jako apoštol Petr a utnu ucho tomu jednomu útočníkovi, který útočí na Pána Ježíše Krista. Pán Ježíš říká, co pak bych já nemohl požádat Otce? On by mi poslal 12 legií andělů a ti by to tady rozsekali na cimpr campr. Nic by nezůstalo. Nezůstal by kámen na kameň. Myslíme si, když si myslíme, že Pán Bůh čeká na naši moudrost, na náš intelekt, že čeká na naši sílu, tak se chováme jako apoštol Petr, který vytasil meč a utul ucho jednomu útočníkovi. Evoluce útočí, je to útočník. Ale Pán Ježíš nám dává moudrost. Ne my moudrost Pánu Ježíši. Některé myšlenky jsou nenápadné, že evidentně. Ta jedna z nich je právě evoluce. To je velmi nenápadná myšlenka, která vypadá jako přátelsky. Vypadá, jako kdyby mohla soupeřit. Jako ten slon dost těžko může soupeřit ve své rychlosti s nějakým afgánským chrtem, že? Stvoření je daleko rychlejší a daleko přesnější. Podívejme se. Plán, jak postavit tělo nového člověka za 9 měsíců z chleba a vody v děloze matky je zapsána do jedné spermy a jednoho vajíčka. Že program, konstrukční plán, jak přestavět chleba a vodu, nebo tatranky, nebo čím se ta maminka živila, přestavět za 9 měsíců na tělo nového člověka se všemi tkáněmi, se svaly, kůží, nervy, krví, všemi orgány, mozkem, srdcem, vším, co v tom těle je, za 9 měsíců tvrdit, že tento plán, který se vleze do jedné spermie a do jednoho vajíčka, které jsou vidět jenom pod dobrým mikroskopem, a tvrdit, že tento systém mohl vzniknout jakýmikoliv přírodními procesy, ať už náhodnými nebo statistickými, nebo působením přírodních zákonů, je, dámy a pánové, nejhorší forma nevzdělanosti, která vůbec existuje. Je to tvrzení, které je naprosto nevědecké a jde proti těm nejzákladnějším vědeckým poznatkům. Člověk musí mít hodně absurdní víru, aby něco takového mohl tvrdit a zastávat. Některé myšlenky jsou docela přítulné. Jedna právě z nich, některé evoluční myšlenky, jsou velmi přítulné. Oni se tváří přátelsky. Ale je to vlk v ovčím nebo beránčím rouše. Když se podíváte na stavbu oční sítnice, jeden příklad za všechny, jak je zkonstruovaná sítnice lidského oka, a uvědomíme si, že v sítnici lidského oka ve 0,2 mm tlusté vrstvě probíhají takové výpočty, které jsou o několik řádů složitější než výpočty, které probíhají tady v tomhle tom počítači za 50 tisíc. A spotřeba elektrické energie je téměř nulová. Tak efektivní jsou ty systémy. Najdete určitě v učebnicích pro střední i základní školy, i pro vysoké školy najdete skripta a učebnice, ve kterých se opovažují někteří vědci, takzvaní vědci, tvrdit, že tento systém může vzniknout nějakými náhodnými procesy a mutacemi nebo chybami v genetickém kódu. Znovu říkám, to je nejhorší forma nevzdělanosti, která existuje. Lidé, kteří toto tvrdí, jdou přímo proti zákonům fyziky, chemie a biologie a jdou přímo proti každodenní skutečnosti a zkušenosti, kterou mají nejen vědci, ale všichni lidé. Že program nevznikne bez programátora, že kniha nevznikne bez spisovatele, že malba nevznikne bez malíře, že stavba nevznikne bez architekta, že stroj nevznikne bez inženýra. To je tak zjevná, očividná skutečnost, že kdo toto popírá, prozrazuje na sebe, že je nevzdělaný. Co byste řekli, že představuje tady tento obrázek? Tento obrázek je stručným schematickým nákresem biochemických reakcí, které probíhají v každé živé buňce našeho těla. V našem těle je 80 tisíc miliard buněk. 80 tisíc miliard buněk. V každé té buňce probíhá 100 tisíc biochemických reakcí, které přesně na sebe navazují a sledují společný cíl, který není biochemické povahy. Který není ani fyzikální, ani chemické, ani materiální povahy. Ten cíl je úplně jiné povahy. Sledují společný cíl. Konvergují, směřují k nějakému cíli. Čili ty chemické reakce, biochemické reakce, jsou nástrojem k dosažení cíle. To je jako zedníci, kteří jsou na nějaké stavbě a nabírají maltu. A dávají cihličku k cihličce. A jeřáb navede nějaký panel na přesné místo. To jsou reakce, které probíhají na tom staveništi. To jsou určité stavební procesy, které tam probíhají. Ale oni sledují nějaký cíl. Tím cílem je postavit dům. Ale tím cílem není biochemická záležitost, to není fyzikálně chemická záležitost. Ten dům se bude obývat a bude plnit nějakou funkci, ale ta funkce není hmotná, ta funkce je nehmotná. Má naplnit nějakou potřebu, má ubytovat nějakého člověka, má to být nějaký sklad, má to být nějaká knihovna, vědecký ústav. To jsou všechno cíle, které je sledován, nebo cíl, který je sledován těmi procesy. Jedním malinkou částí zvětšená, jaké reakce probíhají v buňkách. 100 000 biochemických reakcí, které jsou na sebe nadčasovány s přesností na 1 miliardtinu sekundy. Kaskádové reakce, enzymaticky kontrolované, jsou tam kódy, klíče a zámky, kterými se zamykají a odemykají molekuly. Jsou tam složité softwarové systémy, které dokáží komprimovat data, které dokáží kódovat obraz i zvuk do molekul, které dokáží zprostředkovat komunikaci mezi jednotlivými buňkami, tkáněmi a orgánovými soustavami. To jsou tak složité systémy, že tenhle ten počítač, který tady je podle toho dětská skládanka, Pexeso, nic složitějšího. V porovnání tady s tímto labirintem. Když se tedy, znovu říkám, když se podíváme na to, jak vypadá oční sítnice, že ve 0,2 mm tlusté vrstvě probíhají výpočty, které počítají barevný gamut, to znamená celé barevné rozlišení, barevné odstíny, nastavení, které tady je, Ta sítnice se mění dynamicky svoji citlivost. Ona místo od místa má různou citlivost. Až milionkrát dokáže dorovnávat a měnit citlivost místo od místa. Sítnice dokáže být citlivější, asi tisíckrát citlivější a dokáže zobrazit asi tisíckrát větší rozdíly v odstínech kontrastech, než nejlepší televizory současnosti. Vy jste si koupili plazmový televizor od firmy Pioneer za 400 tisíc korun, tak oko oční sítnice dokáže zobrazit tisíckrát větší kontrastní dynamické rozdíly než ten televizor. Jenom proto, že v těch 0,2 mm tlusté vrstvě probíhají tak složité výpočty, že softwaroví inženýři tvrdí, že ty neuronové sítě, které tady jsou, je jich tady několik vrstev. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vrstev neuronových sítí. Že ty neuronové sítě řeší soustavy nelineárních diferenciárních rovnic matematicky. Jo? To je matematicky tak náročná úloha, že na to potřebujeme superpočítačové centrum, aby dokázalo simulovat činnost jedné buňky. Je jich tam 120 milionů na té sítnici. Když se podíváte na konstrukci vnitřního ucha, jakým způsobem funguje vnitřní ucho, nebo když se podíváte na DNA molekul. DNA molekula, ve které je napsán program, jak postavit lidské tělo za 9 měsíců z chleba a vody v těloze matky, tak má přesně strukturu papíru a ingoustu. Ta část, kterou tady vidíte, ta obdélníková část, když se podíváte tady na tuto obdélníkovou část, tak ta obdélníková část je poskládána z deoxyribózových skupin, to jsou cukrové skupiny a fosfátových skupin. Deoxyriboza a fosfátové skupiny jsou na sebe navázány jedna na druhou a vytvářejí molekulární papír. Na tom papíře je zapsán genetický kód nukleovými kyselinami, nukleovými bázemi, adenin, guanin, cytosin, tymin. Pořadí těch nukleových bází kóduje pořadí aminokyselin v bílkovinách. Bílkoviny jsou základně stavební molekuly našeho těla. Teď si představte, že to je opravdu jako ingoust, molekulární písmena jedno za druhým, které jsou navázány na molekulární papír. A teďka já, když řeknu, že papír a ingoust je nástrojem k vyjádření myšlenky, fyzický papír a ingoust je nástrojem k tomu, abych vyjádřil a zapsal myšlenku, tak stejně tak i DNA molekula je fyzickým nástrojem k vyjádření myšlenky. Tak jako já, když chci napsat nějakou myšlenku, tak používám český kód, používám českou abecedu, používám českou gramatiku, českou semantiku. V genetickém kódu je použitá znaková sada 4 písmen, v češtině máme A, B, C, D, F, G, H, až Z, čet, máme nějakých 32 písmen, v genetickém kódu jsou jenom 4 písmena. Potom máme v češtině slova, která mají 2 písmena, 3 písmena, 4 písmena, 5 písmena, 6 písmena slova a tak dále. V genetickém kódu jsou pevně ustanovené triplety. Každé slovo má jenom 3 písmena. Semantika tohoto kódu, to znamená významové přiřazení k jednotlivým slovům, je v genetickém kódu tak složité, že do dnešního dne nám víme jenom střípky, jenom tu a tam, jakou informaci semantickou nesou ty jednotlivé úseky deoxyribonukleové kyseliny. Či toto je kniha zapsaná pomocí molekul. Kniha zapsaná pomocí ingoustu a papíru. Kniha zapsaná pomocí molekul. Naprostá dokonalá paralela, naprosto identický systém. Tvrdit, že tento systém vznikl z fyziky a chemie těchto molekul a z jejich reakcí znamená tvrdit, že poselství té knihy vzniklo z fyzikálních a chemických vlastností a interakce mezi inkoustem a papírem. Pokud bude pravda to, bude pravda i toto. Velmi jednoduchá úvaha. Přírodní vědy vznikly. Kdy? Přírodní vědy, novodobá přírodní věda, je datována někde do nějakého 15. 16. století, kde jsou z historického hlediska zaznamenány první vlastně vědecké pokroky, první vědecké objevy novodobé vědy. Věda byla založena lidmi, kteří věřili, že vesmír je poznatelný. že nebyly založeny agnostiky, kteří věří, že svět je nepoznatelný, že Pán Bůh je nepoznatelný. Byla založena lidmi, kteří věřili, že je poznatelný. Za druhé byla založena lidmi, kteří věřili, že všechny děje ve vesmíru probíhají podle přesných zákonitostí, neboli podléhají zákonu. Všechny děje. Byla založena lidmi, kteří věřili, že všechny zákonitosti přírody mají svého zákonodárce, který stvořil svět v souladu se svým charakterem. To je metafyzika, základní metafyzika, ze které vycházely velikáni vědy, jako byl Isaac Newton, jako James Clerk Maxwell a další. Základní metafyzika nebo základní předpoklady vědy, já o nich budu dneska podrobně mluvit v 6 hodin večer v Cabulkové ve sboře, byla založena lidmi, kteří věřili, že stvořitel světa a zákonodárce všech zákonů stvořil člověka ke svému obrazu, to znamená se schopností porozumět jeho dílu. Pokud člověk a stvoření vychází ze stejné stvořitelské dílny, pokud člověk a stvoření vychází ze stejné ruky, od stejného stvořitele, pokud člověk je stvořen k obrazu božímu a Bůh stvořil svět podle svého charakteru, tak tudíž člověk má schopnost porozumět jeho dílu. Bez toho nemá smysl vůbec žádnou vědu dělat. Velká otázka, kterou slyšíme všude, která dodnes vlastně je předmětem většiny možná sporů v novinách, všude, v televizi, na internetu. Odkud pochází hmota, odkud pochází energie, odkud pochází informace, odkud pochází život. Když se podíváte na všechny ty systémy, co v nich probíhá, a podíváte se na to, že no to tady není dobře vidět, protože je hodně světla, ale to spodní video představuje následky výbuchu atomové bomby. Když je energie uvolněná, nekontrolovaně uvolněná energie, která je uzamčená v atomech a molekulách, když jsou ty atomy odemknuty nukleárními reakcemi a odemknou ty trezory, tak ta energie, která se nekontrolovaně šíří do okolí, je destruktivní. Nikdy nekonstruktivní. To je poselství, které je od stvořitele, od Pána Boha. Pán Bůh nám říká jednou jedinou větou následující zásadní myšlenku. Je základní věc, nebo základní myšlenka Kristova evangelia. Pán Ježíš nám říká, že každý, kdo věří, se vyznačuje tím, že se umí kontrolovat. Sebekontrola je jedním ze základních znaků křesťana. Sebekontrola. Schopnost kontrolovat se, mít nad sebou kontrolu, mít kontrolu nad svým životem, nad svými touhami, nad svým charakterem. Kontrola znamená, že já sleduju nějaký cíl a zvažuju, co udělám a co neudělám. Člověk, který nad sebou ztrácí kontrolu, ztrácí cíl a neví, po jaké cestě jde. Když jsme viděli na tom videu nekontrolované uvolnění obrovského množství energie, vidíme, že je destruktivní. Pán Bůh nám říká, že vždycky, když uvolňujeme svoji sílu, svoji schopnost, svoji energii nekontrolovaně, tak je vždycky destruktivní. Můžeme nekontrolovaně vrhnout svůj hněv, nebo sexuální touhy, nebo být obžerstvím, nebo pití, alkoholu a tak dále. To jsou všechno věci nebo drogy, do kterých může člověk snadno spadnout, pokud není ukotven v božím slově, v boží milosti. Nekontrolovanost, nekontrolovaný život je tedy znakem člověka, který není ukotven v božím slově, který nenásleduje Ježíše Krista. Vidíme, že život nemůže vzniknout nikdy jenom tím, že máme energii, že ji máme hodně, že máme hmotu a že jí máme hodně. Život se vyznačuje tím, jak se nakládá nebo jak se hospodaří s hmotou a energií. Jak se používá stavební materiál. Ne, že ho máme hodně. Nejde o kvantitu, o množství, ale o kvalitu. Teistická evoluce je jedním z největších nesmyslů, který spatřil světlo světa. Teistická evoluce je snaha spojit evoluci s Kristovým evangeliem. To je podobné, jako kdybyste chtěli smíchat tmu se světlem, nebo kdybyste chtěli smíchat nějaký olej s vodou. Jo? Prostě ty věci se nedají smísit dohromady. Pokud se vám to přeci jenom žonglováním se slovy podaří nějakým způsobem, tak víte, co se stane? Nemáte ani to, ani to. Máte nic. A ďábel si sám může dělat, co chce. Smutnou skutečností. Lze sloučit evoluci s biblickou zprávou o stvoření? Podívejme se, co říká jedno a co říká druhé. Stvoření říká, že Země byla stvořena dříve než Slunce. Evoluce říká, že Slunce existovalo dříve než Země. Buď to jedno, nebo druhé. Bible říká, že moře byla dříve než atmosféra. Evoluce říká, že atmosféra byla dříve než moře. Buď to jedno, nebo druhé. Stvoření říká, že moře bylo dřív než suchá zem. Evoluce říká, že suchá zem byla dříve než moře. Že planeta Země vznikla srážením asteroidu po miliony let. Dívejte, budete se srážet, budeme se srážet hlavama a ono z toho něco vznikne. Takhle funguje lidská společnost tady ve světě. Když se podíváte, jak funguje lidská společnost, tak zjistíte, že lidé si vzájemně hází klacky pod nohy. Jeden naráží do druhého a říká, uhni, tady jsem já. Uhni, tady chci já, to je moje. Srážejí se, napadají se a háží si klacky pod nohy a myslí si, že z toho něco dobrého vznikne. To je základní myšlenka Darwinova evangelia, nebo evolučního evangelia. To je základní myšlenka je, že ze soupeření a ze vzájemných utek a bojování vzniká něco nového a něco hodnotného. Pán Ježíš říká přesný opak, že hodnotné věci vznikají vždycky. Láska, nezištná spolupráce, ochrana, pomoc a dávání druhého před sebe. To je opak jeden druhého. Naprostý opak. Černá, bílá, světlo, tma. Stvoření říká, že Země byla dříve než hvězdy. Evoluce říká, že hvězdy byly dříve než Země. Buď to jedno, nebo druhé. Stvoření říká, že Země byla dříve než ostatní planety. Evoluce říká opak. Suchozemské rostliny dříve než mořští živočichové. Říká stvoření. Evoluce říká opak. Buď to si vybereme jedno, nebo si vybereme druhé. V Bibli, v knize Genesis a v dalších biblických knihách nalézáme jednu zásadní skutečnost, že svět a jeho historie sleduje konkrétní plán. Že tady není vývoj ve smyslu, že by se nesledoval žádný cíl a jenom nějakými vzájemnými interakcemi prostě tu a tam něco dobrého vzniklo. Bible říká, že Pán Bůh má se světem jasný cíl, že vychází z jasného začátku, z jasného startu a směřuje k jasnému cíli. Evoluce nic takového nezná. Co říká Bible o historii světa? Za prvé říká, že na počátku Bůh stvořil nebe a zemi a všechno, co existuje. To znamená, že Bůh je autorem všech možností, které existují. On nezapříčinil všechno, ale umožnil všechno, co je. On je autorem všech hranic. On je zákonodárce, to znamená, on nadefinoval hranice. Ty budeš tady a tady už bude ten druhý. Tady bude hranice. Aby mohla existovat spolupráce, musí existovat hranice. Bůh je autorem taky všech pozic. To znamená, ty budeš tady, ty budeš tady, ty budeš nad ním ve smyslu hierarchie. Druhé. Druhý zásadní bod v historii lidstva, v historii světa je zkažení lidstva do takové míry, že Pán Bůh se rozhodl zničit veškerý život, kromě 8 lidí v Nové Arše a všech zástupců, tedy živých zvířat a rostlin. Zkažení lidstva. Za třetí byla to katastrofa neboli celosvětová potopa za dnu Noého. Dnes nalézáme tolik důkazů po celém světě, že člověk musí být opravdu velký ignorant, aby fosilní záznam a fosilní nálezy nějakým způsobem nevnímal nebo nebyl schopný vnímat jako celosvětovou potopu. Na nejvyšších horstvech světa, na Mount Everestu, nalézáme fosilní nálezy mořských živočichů. Jak se tam dostali? Donesli je tam šerpové v krosnách? Nebo vrtulníkem je tam dovezli? Jak se mohly dostat fosilie mořských živočichů na nejvyšší vrcholky v Andách nebo v Alpách a jinde? Jak je to možné? Protože Bible jednoznačně říká, že voda pokrývala celou planetu a že i ty nejvyšší hory byly pokryté vodami. A že mohutně vody stály asi 150 dnů, přesně se teď mi vypadlo to číslo. Celosvětová potopa za dnu Noého. je obrovským důkazem toho, že tento svět prožil katastrofu, že tento svět prožil mocný zásah z boží strany z důvodu zkažení lidstva, z důvodu rozhojnění hříchu. Čtvrtým základním historickým momentem je zmatení jazyků. Lingvisté, jazykovědci se dnes pořád dohadují ti evoluční a nemohou se shodnout na tom, odkud pocházejí jazyky. Jedni říkají, váš jazyk vznikl tam z toho jazyka. A ty druzí říkají, ne, opačně, tenhle vznikl tam z toho. A pak přijde další a říká, pánové, vy jste úplně mimo. Ty jazyky vznikly tam z toho. A hádají se a dohadují. A jeden říká, to jsou indoevropské, tam to jsou ugrofinské, tam to jsou ty a ty. A rozdělují jednotlivé jazyky do jednotlivých skupin a nikdo vlastně neví, odkud co pochází, co z čeho pochází. Vůbec není jednota v tom. Bible říká jednoznačně, že zmatení jazyku nastalo takhle. V jednom okamžiku pán Bůh zmátl jazyky lidí. Každý mluvil jiným jazykem. Jeden říkal ba, 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 a druhý říkal de, a nemohli spolu vůbec komunikovat. Kdybyste slyšeli Vietnamce, nebo Vietnamku, nebo Číňana, Japonce, tak ono to opravdu tak působí, že si člověk říká, oni si snad vymýšlejí, že, ty zvuky. Narození Krista Spasitele je další moment, který je naprosto zásadní. To je absolutní centrum alfa omega Kristova evangelia, je, že Bůh se stal člověkem. Já na svých přednáškách zažívám velmi smutnou skutečnost, jednu velmi smutnou skutečnost. Největšími odpůrci na mých přednáškách jsou křesťané. Ne ateisté, ale křesťané. A nebo lidé, kteří věří v jiná náboženství. Lidé, kteří věří v Boha nebo v božstva, bývají největšími odpůrci. A víte, co je nejvíc pohoršuje? Že v Kristus Ježíš je Bůh. To je něco, to když řeknete, to je jak kdybyste stříkli ocet do očí těm lidem. Jsou úplně, jako co se to dovolujete, jako říct, že Kristus je Bůh. Kristus je jenom možná jeden z mistrů, Kristus je moudrý člověk, Kristus byl mučedník, nebo apoštol, nebo prorok. Ale základem Kristova evangelia je, že Bůh se stal člověkem. Tady končí veškerá diskuse. Ukřižování Krista Spasitele je další zásadním místem. Apoštol Pavel říká, já se bojím, abyste nežili jako nepřátelé Kristova kříže. To znamená, abyste si přestali uvědomovat, že žijete z milosti. Abyste se nenechali napálit ďáblem, že pán Bůh čeká na něco z vás, že čeká na něco, že vy mu něco dáte, že vy mu něco přidáte, že vytasíte ten meč a budete Pana Ježíše bránit tím svým malinkým dřevěným mečičkem, který máte ze své vlastní síly. Ukřižování Krista Spasitele znamená, že hřích, spravedlnost a soud z boží strany byl již proveden. No a sedmým okamžikem nebo sedmým základním časovým horizontem je zakončení dějin tohoto světa druhým příkonem Pana Ježíše Krista. Teistická evoluce, opět znovu říkám, je to snaha spojit světlo s temnotou. Zkusme se podívat na morální argumenty. Proč nelze spojit evoluci s Kristovým evangeliem, s Biblí? Stvoření říká, Bible říká, že člověk byl dříve než smrt. Evoluce říká, že smrt byla dříve než člověk. Buď to jedno, anebo druhé. Stvoření říká, že člověk nese boží obraz. To znamená, že člověk je z hůry, chcete-li, pochází z vyšších sfér. Člověk nepochází z tohoto světa, chcete-li, člověk nevznikl z tohoto světa. Člověk byl sazen, člověk byl postaven do tohoto světa. Ano? Byl stvořen do tohoto světa, ne z tohoto světa v tom smyslu, že by pocházel z tohoto světa. Člověk nese boží obraz, je tedy z hůry, chcete-li. Člověk se vyvinul ze zvířat, je z dola, říká evoluce. Buď to jedno, nebo druhé. Láska má s člověkem jasný plán. Bůh má s člověkem jasný plán, říká stvoření. Evoluce říká, že lidský život nemá žádný jasný cíl. Žijeme, pak umřeme a jako konec. Tuhle tu myšlenku zastávali všichni velcí diktátoři světa. Josef Stalin, známý diktátor v sovětském stalinovském Rusku, v Sovětském svazu, razil jednu takovou zajímavou myšlenku. Zajímavou, ironicky myšleno. On řekl, smrt vyřeší všechny problémy. Žádní lidé, žádné problémy. A tohleto myšlenku důsledně aplikoval ve svém životě. On nechal zavraždit, brutálním způsobem nechal umučit 20 milionů lidí. Odvlekl do otroctví na Sibiř. Vzdělance, duchovenstvo, všechny inženýry, architekty, všechny inteligentní lidi, kteří věděli a dokázali vysvětlit absurdnost a zrůdnost stalinovského systému, stalinského režimu. Lidé, kteří byli dostatečně inteligentní na to, aby to rozmekali na kusy. Satan, Stalin, věděl, že dokud tyto lidi tady budou, tak nemá šanci. Že pokud budou tyto lidé působit ve společnosti, tak se za Stalina nikdo nepostaví. Proto tyto lidi, to bylo první, co udělal, že je odvedl na Sibiř a tam je umočil brutálním způsobem. Čili lidský život nemá žádný cíl. I Adolf Hitler razil tuto myšlenku. My jsme tady, abychom přežili, abychom prosadili svoji rasu, abychom pomohli evolučnímu procesu, to, co ještě nestihl, tak abychom mu pomohli, abychom odstranili to, co je nedokonalé a co ničí tento svět. Samozřejmě nebyl to Hitler sám, že? Ono, řada těch myšlenek, které hlásají právě tady tito zrůdní filozofové, jeden americký filozof se nedávno nechal slyšet, říkal, že lidí na světě je příliš moc a že je potřeba redukovat populaci. OK, tak vy první, pane profesore. Tak vy budete první. Budeme redukovat. Ne. Já ne. A kdo tedy? Podle jakého klíče? To jsou věci, na které tyto lidé nedokáží odpovědět. Kristus říká, blahoslavení tiší, chudí a pokorní. Evoluce říká, přežijí jen hluční, bohatí a agresivní. Miluj své nepřátele, říká Kristus. Evoluce, znič své nepřátele. Tvoření? Existují dvě smrti, dočasná a věčná. Evoluce existuje pouze jedna jediná, a to je smrt fyzického těla. Stvoření říká, že věčný život, Pán Ježíš Kristus, přinesl přírodní zákony a všechny zákony, které existují, že je zákonodárcem. Evoluce říká, ne, zákony vytesaly z hmoty život. Jeden je opakem druhého. Hmota a energie je hlína v rukou hrnčíře, říká stvoření. Evoluce říká, hmota a energie je příčinou všeho ve vesmíru. Když se podíváte na krátké video z muzea Charlesa Darwina, které je tedy ve Velké Británii takovým pozůstatkem vlastně Darwinových výzkumů a Darwinových prací. Je to Darwinova pracovna, ve které vymýšlel a propracovával tedy své myšlenky. Víte, Charles Darwin byl slabým odvarem evolucionistů, kteří žijí dnes. Dnešní neodarvinisté, dnešní evolucionisté jsou nepředstavitelně silnější, daleko militantnější, daleko ostřejší, než byl Charles Darwin. Charles Darwin ve svých knihách, ve svých spisech byl sice rasistou, on byl člověkem, který jednoznačně mluvil proti Kristově evangeliu, naprosto jednoznačně. To z jeho knih jednoznačně čiší, že to byl člověk, který zavrhnul Kristovo evangelium jako takové. Nicméně on připouštěl existenci nadpřirozeného tvůrce. No? On nebyl tak militantním materialistou, že by úplně zavrhnul. Toto jsou skleníky, ve kterých Darwin prováděl některé šlechtitelské úkony, ve kterých křížil některé rostliny. Samozřejmě Charles Darwin, jak jsem říkal, nezavrhnul existenci stvořitele, ale útočil proti Kristově evangeliu takovým způsobem, že když ty myšlenky, jeho myšlenky potom rozvíjeli a rozvinuli další filozofové a vědci, tak v dnešní době se můžeme setkat s tím, že Bůh vůbec neexistuje, že věda vyvrátila boží existenci a tak dále, že Kristovo evangelium je nejhorší forma nevzdělanosti a demagogie. To jsou výroky, které zaznívají z úst neodarvinistů, moderních evolucionistů. Za chvíli vám ukážu jeden slide, který rezoluce, kterou vydala Rada Evropy v roce 2007. Je to prohlášení, které vyzývá všechny členské země Rady Evropy, aby otevřeně bojovali proti myšlenkám, kreacionistickým myšlenkám, proti poselství o stvoření, jak na akademických půdách, jak na univerzitách, tak na všech školách, základních i středních, vyzývají k otevřenému boji proti veškerým myšlenkám, které se týkají stvoření a stvořitele. Tato rezoluce byla přijata v roce 2007, my jsme v roce 2010 a dnes v České republice, když byste chtěli přednášet o stvoření na nějaké škole, tak jednáte proti zákonu. A mohou vás vyhodit na hodinu. Můžete ztratit práci. Víte, nevím proč, z jakého důvodu, to není vidět. Jo, byl takový tmavý obraz, dobře. Charles Darwin, vidíte tady jeho sochu. Charles Darwin netušil, k čemu to dospěje a jak rozvinou jeho myšlenky další filozofové. Můžeme se ptát, na jakých základech stojí evoluce. Jestli má dva nebo tři pilíře, nebo kolik jich má. Je to stavba, která má velmi pochybné základy. Všechno v přírodě není zákonité. Všechno není způsobeno, zapříčiněno přírodními zákony. My můžeme říci, že hmota, energie, informace, život biologický, život duchovní a morální, že to jsou kvality, které nevznikají ze spodu nahoru. Hmota energie nemůže vytvořit informaci. Informace s hmotou energie nemohou vytvořit život. Život biologicky nemůže vytvořit život duchovní. My nemůžeme jít ze spodu nahoru, což říká evoluce. My můžeme jít jenom z hora dolů. Z vrchu může jít. Duchovní může ovládat biologické. Biologické může vysílat informaci. A informace může uspořádávat hmotu energie. Nikdy nemůžeme ze spodu nahoru, ale z hora dolů. Když se podíváme na druhou část tady tohoto obrázku, tak zjistíme, že na každé té úrovni platí určité zákony. Na úrovni hmoty a energie zákony fyziky a chemie, které známe ze základní a ze střední školy. Na úrovni informace zákony gramatiky ve vyjadřování, které známe taky ze základní a ze střední školy. Musíme znát zákony gramatiky, abychom se mohli dobře vyjádřit. V biologickém životě zákony týkající se biologického života, to jsou třeba zákony genetiky, že nemůžete skřížit berošku s tulipánem, jo? Nebo borovici s jezevčíkem a tak dále. Protože nemůžeme skřížit všechno se vším, protože tady jsou zákony genetické, které nám to nedovolí. Zákony ohledně duchovního života zase působí v oblasti duchovní. To jsou zákony, které ustanovil Hospodin, které ustanovil Bůh. Desatero, které Ježíš Kristus vykládá, interpretuje v Nové smlouvě v 5., 6., 7. kapitole Matoušova evangelia. Co znamená dodržování nebo co znamená desatero? Znamená to, že pokud já ty zákony budu překračovat, tak budu narušovat vztahy. Budu ničit mezilidské vztahy a budu ničit svůj vztah k Bohu. Zákony samé mě ale nemohou spasit. Zákony samotné mě nemohou spasit, nemohou ze mě udělat nového člověka. Ale nový člověk ty zákony plní. No a tady už je ta slíbená rezoluce Rady Evropy. Podívejte se, co všechno vymysleli úředníci v Radě Evropy. V té rezoluci se říká, že nejde o stavění víry proti vědě, ale je právě třeba zabránit víře, aby se stavěla proti vědě. Zajímavý výrok, o tom asi nikdo nepochybuje, že věda a víra by se nejsou v rozporu. Některým lidem dává stvoření, co by záležitost náboženské víry, děkuji. Některým lidem dává stvoření, a teď, co by záležitost náboženské víry, kdyby nikdo nevěděl, tak nám to úředníci z Rady Evropy vysvětlili, smysl života. A teďka já se zeptám, a jaký smysl života dává evoluce? Nechme stranou. Nicméně, parlamentní shromáždění je znepokojeno možnými negativními dopady šíření kreacionistických, to jsou myšlenky, o kterých tady dnes mluvím, to je biblická zpráva o stvoření, odborně se tomu říká kreacionismus, kreacionistických myšlenek v našem školství a důsledky pro naše demokracie. Velmi zajímavá myšlenka, že? Takže poselství o stvoření se obávají, Rada Evropy obává, že by mohla ničit naše školství a naši demokracii. Nebudeme-li ve střehu, kreacionismus by se mohl stát hrozbou pro lidská práva. To jsou zajímavé věci. Takže zloděj volá, chyťte zloděje. Kreacionisté zpochybňují vědeckou povahu jistých složek vědění, to by mě zajímalo, které, ale to se tady nedozvíme. A tvrdí, že evoluční teorie je pouze jednou interpretací mezi mnoha. Samozřejmě, že je. Pochopitelně, to řekli správně. Obvinují vědce z toho, že neposkytují dostatek důkazů. Prosím vás, o důkazech to vůbec není. Někomu stačí jeden důkaz a někomu nestačí ani milion důkazů. O důkazech to není. Já, pokud chci ty věci přijmout, tak je přijímám srdcem. To znamená, že já sleduju nějaký cíl. Pokud nesleduji ve svém životě žádný vznešený cíl, který mě převyšuje, tak nemám klíč k tomu, abych pochopil některé argumenty, některé myšlenky. Můžete se bavit s lidmi, kteří zastávají evoluci, a můžete jim dát milion důkazů a vůbec to s nimi nehne, protože oni nechtějí získat Kristův charakter. To není cíl jejich života. Oni nechtějí být jako Kristus. To znamená, že oni nemají klíč k tomu, aby rozlišili, aby pochopili význam těch myšlenek, těch argumentů. Na druhé straně vydávají své vlastní názory za vědecké. Stvořitelský pohled je daleko vědečtější než evoluční, respektive stvořitelský je vědecký a evoluční je nevědecký. Nic z toho neobstojí při objektivním rozboru, to bychom se na to podívali. Všichni čelní představitelé hlavních monoteistických náboženství zaujali mnohem umírněnější postoj. Například papež Benedikt XVI, stejně jako Jan Pavel II, dnes chválí roli věd v rozvoji lidstva. To je jak pohlazení, že tahle věta. A uznává, že evoluční teorie je více než pouhou hypotézou. A čím tedy? V čem víc? A to už se nedozvíme, to nechme stranou. Vyučování týkající se všech fenomenů evoluce jako základní vědecké teorie, ale no tak pozor, evoluce není základní vědecká teorie. Evoluce není základní a evoluce není ani vědecká teorie. Takže evoluce není ani základní, ani vědecká teorie, takže tahle věta tady je úplně nesmyslná. Evoluce je metafyzický výzkumný program, který se snaží dát odpověď na otázku, odkud, kdy a jak dlouho svět vznikal. To nemůže být vědecká teorie, to je metafyzický výzkumný program. Je proto životně důležité, aby spíš řekl, že smrtelně nebezpečné. Pro budoucnost našich společností a našich demokracií. Z tohoto důvodu musí zaujímat ústřední místo v osnovách a zejména v osnovách přírodovědných. Vidíte, takže evoluce už není vědecký názor, ale politické prohlášení musí zaujímat ústřední místo v osnovách. To je jako komunistický manifest. Každý, kdo chce mít univerzitní diplom, musí mít zkoušku z marxismu-leninismu. Kdo chce vystudovat, kdo chce učit na školách, musí mít zkoušku z evoluční ideologie. Parlamentní shromáždění proto vyzývá členské státy a zejména jejich ministerstva školství, aby obhajovali a propagovali vědecké poznání. Proti tomu nelze nic namítnout, to je v pořádku. Posilili výuku základů vědy. To je taky v pořádku, ale abych spíš posilil výuku morálky a základu charakteru. Ale to je jenom detail. Její historie, teorie poznání a jejich metod ruku v ruce už necháme. Teorie poznání a jejich metod. V pořádku, s tím souhlasíme všichni. A teďka, ruku v ruce s výukou objektivního vědeckého poznání. No tak tohle je už protimluv největšího kalibru, že žádné vědecké poznání není objektivní už z principu. Vědecké poznání je vždycky subjektivní. Neexistuje objektivní. I apoštol Pavel to řekl krásnou větou, řekl, vidíme něco jako zamlžený obraz v zrcadle. Ale až staneme tváří v tvář, teprve potom poznáme plně. Teď vidíme jenom mlhu. Teď nemůžeme mluvit o něčem, co vidí objektivní vědecké poznání. My z lidského pohledu nemůžeme dojít k objektivní pravdě. Ta nám musí být sdělena z vrchu od někoho, kdo tu objektivitu má a kdo vidí z vrchu věci najednou, kompletně a nepokřiveně, jako my. Takže objektivní vědecké poznání, to je protimluv, to je nesmysl, to tam vůbec nemá co dělat, tahle věta. Učinili vědu srozumitelnější, přitažlivější a bližší realitám současného světa. S tím lze také souhlasit, to je taky zajímavá myšlenka. No a teďka se podívejte na tuhle tu větu. Parlamentní shromáždění vyzývá členské státy a zejména ministerstva školství, aby tvrdě potírali výuku kreacionismu jako vědeckého oboru ve stejném postavení s evoluční teorií. A obecně bránili přednášení kreacionistických myšlenek v jiném oboru než v náboženství. Propagovali výuku evoluce jako základní vědecké teorie. Znovu, nesmysl nad nesmysly, že to není ani základní, ani vědecká teorie. Je ve školních osnovách. Takže dostáváme se znovu do stavu, kdy jsme v nejhorší formě diktatury. Evoluční diktatura je horší forma diktatury než komunismus. To je horší než komunismus tohle. Protože tohle odděluje od stvořitele i spasitele. Tohle odděluje od Kristova evangelia. Úplně odkořené. Ďábel přímo tou sekerou seká přímo na kořen. On přímo seká tam, kde to začíná. On ví velmi dobře, co dělá. Velmi dobře to ví. No a jestli dovolíte, na závěr, na samotný závěr, můžu ještě? Mohu ještě. Několik záběrů. Poslední 12 hodin života Ježíše z Nazareta. Pojďme se podívat na některé základní výroky z Kristova evangelia, na některé základní myšlenky, některé základní úseky z života Ježíše z Nazareta. Ta prezentace bude doprovázena obrazovým záznamem, obrazovou dokumentací z filmu Ukřižování Krista, kterou natočil Mel Gibson. Pane Ježíš Kristus je Bůh, který se stal člověkem. Základní myšlenka evangelia. Spatřili jsme jeho slávu slavou, jakou má od Otce jednorozený syn. Byl plný milosti a pravdy. My jsme často plní pravdy, ale ne milosti. Pravda a milost jdou vždycky ruku v ruce. Nemá to být násilňování a přesvědčování, ale má to být představování a obhajování. Pán Ježíš obhajoval a představoval, neznásilňoval, nevyhrožoval. Kristus existoval od věčnosti. Byl stále s Bohem Otcem a byl to Bůh sám. On byl tvořícím Božím slovem, kterým vše vzniklo a trvá. Tady je ta scéna z filmu, kdy Pán Ježíš je se svými učedníky, lámou chléb, večeře Páně. Je zdrojem všeho života a pro lidi světlem na cestě k Bohu. Tady se Pán Ježíš dívá na svého učedníka Jana, zpozdálí žárlivě sleduje apoštol Petr, ohnivý apoštol, který dříve jednal, než myslel ve svých počátcích. Jak nádherný vztah musel být mezi Pánem Ježíšem a jeho apoštoly, jaká posvátná úcta a vzájemný respekt tam musel být. To světlo přemáhá temnotu světa, ale ta ho nikdy nepřekoná. A ta největší temnota, kterou já osobně jsem poznal, je evoluce. To je strašlivá temnota. Já osobně ze své krátké vědecké praxe, asi 15-leté, mohu říct, že já jsem se setkal s lidmi, kteří měli několik akademických titulů. Lidé s profesorskými tituly. Měl jsem kamaráda, se kterým jsem studoval na Matfizu v Praze a on, jsme bydleli vedle sebe na pokoji, on studoval dva Matfizy zároveň s průměrem 1,0. Měl dvě stipendia. To byl člověk, který studoval dva magisterské obory najednou, souběžně. Denní studium. Genius. Člověk, který se dokázal na zkoušku z matematické analýzy, která na jejíž příprava normálně trvá 3 týdny, on se na ně dokázal připravit za 2-3 dny. Šel tam a měl za 1. A ještě se ten profesor dozvěděl něco nového. A teď si představte, že tenhle ten člověk, když jsem mu nedávno poslal e-mail s pozvánkou na tyto přednášky a s určitým poselstvím, s zamyšlením, se vznešenou myšlenkou, tak on mi odepsal: prosím, neposílej mi nic, nechci z tvé e-mailové adresy dostávat žádné zprávy, žádné pozvánky. Děkuji, zdravím. A já se nad tím zamýšlím a říkám si, takový génius, takový člověk, tak inteligentní, tak vzdělaný, tak rychle a přesně dokáže myslet. A má zavřené srdce vůči některým věcem. Já jsem se setkal s profesory, s lidmi, kteří mají akademické tituly nejvyšší, které lze získat. Byl jsem na profesorské přednášce v Karolínu, na Karlově univerzitě. Přednášel tam pan profesor Lén z Paříže, z Francie, nositel Nobelovy ceny za chemii. Jeho přednáška se jmenovala Původ života. Já jsem se na ně byl podívat. Věřte, nevěřte. Ta posluchárna byla plná vědců první kategorie, docentů a profesorů, nacpaná k prasknutí. Nositel Nobelovy ceny, pan profesor Len, měl přednášku o tom, jak si on myslí, že vznikl život. Ta přednáška, to poselství té přednášky bylo, že všechno vzniklo náhodnými procesy, statistickými procesy, po stovky milionů miliard let, že žádná inteligence, žádný bůh, žádné stvoření. A dokonce si pan profesor dovolil ke konci té přednášky promítnout slide s výjevem z knihy Genesis, kde Eva trhá jablko z stromu poznání dobrého a zlého. A on prohlásil, že Eva byla první vědkyně, která se odvážila stáhnout ruku na něco, co pán Bůh zapověděl. A říká, že to je základem vědeckého pokroku. Hodinová přednáška, jeden blábol za druhým. To byly takové bláboly, že to si nedokážete představit. Po hodinové přednášce byl prostor pro dotazy. Nikdo z té posluchárny, z těch docentů a profesora, doktorů, kteří tam seděli, nenamítl ani slovo. Já jsem říkal, co to je? Co tohle je? Jak je tohle možné? Byl dán prostor pro dotazy, já jsem se položil sem dotaz. Obyčejný magistřík z Karlovy univerzity. Úplně ho to rozebralo. Nositelé Nobelovy ceny. Koktal, 5 minut se snažil odpovědět a zesměšnil se. Totálně. Před celou posluchárnou. A já věřím, že to bylo svědectvím pro všechny ty lidi. Já jsem se pana profesora Lena zeptal. Existuje rozdíl mezi umožnit a zapříčinit? Je nějaký rozdíl mezi umožnit a zapříčinit? 5 minut odpovídal a zjistil, že se do toho zapletl a že mezi tím on nerozlišuje. Takže když pán Bůh umožnil člověku něco, tak podle profesora Lena to znamená, že to pán Bůh zapříčinil. Pokud hmota umožňuje existenci života, umožňuje, tak podle pana profesora to zapříčinila. To znamená, že žít rovná se ožít. To znamená, že nutná podmínka je to samé, co postačující podmínka. To znamená, že v prvním semestru na matfizu by pan profesor byl vyhozen od zkoušky z matematické analýzy, protože základní matematická úvaha je, že umožnit a zapříčinit, neboli nutná a postačující podmínka, není jedno a totéž. Takže on by vyletěl ze zkoušky v prvním semestru. A on hodinovou přednášku a 250 profesorů, docentů a doktorů nikdo ani necekl. Tomu říkám poslušnost. Tomu říkám poslušnost. Noh sledí jedna radost. Jednom šiku kráčejí po ulici. No, to světlo přemáhá temnotu, ale ta ho nikdy nepřekoná. Vrátíme se zpátky k Kristovu evangeliu. Ježíš je to pravé světlo, které září vstříc každému člověku. Ježíš Kristus je chléb života. Přišel na zem, kterou stvořil, a k lidem, které miloval. Ale oni ho nepřijali. Tady pán Ježíš Kristus je ve scéně, kdy v zahradě Getsemane zápasí s ďáblem a prožívá nejhorší zápasy své pozemské pouti. Těm však, kteří ho přece přijali a uvěřili v něho, otevřel přístup do Boží rodiny. On otevřel přístup do Boží rodiny. On ho otevřel. Když on otevře, nikdo nezamkne. Když on zamkne, nikdo neotevře. Nestali se jejími členy rodem, ani lidským úsilím, ale Božím působením. Váš nepřítel Satan obchází kolem jako řvoucí lev a hledá, koho by se žral. Satan je nejmocnější a nejinteligentnější stvořenou bytostí, kterou pán Bůh stvořil. Satan je tak inteligentní a tak geniální strateg a tak mocná bytost, že on si myslel, že je Bůh. A to je závažné. Zkuste si představit, že byste byli tak geniální, že byste rozuměli všemu poznání, které existuje, že byste mluvili všemi jazyky, které jsou, andělskými i lidskými, že byste měli takovou víru, že byste mohli i hory přenášet. že byste byli jako on, jako archanděl Lucifer. Ale neměli byste lásku, nejste nic. Hospodin říká, až na samotné dno spadneš, až úplně do té nejhlubší propasti budeš svržen. On si myslel, že je sám Pán Bůh a chtěl převzít kontrolu nad veškerým stvořením, dokonce i nad samotným Pánem Bohem. Jenže Pán Bůh je všemohoucí, má veškerou moc a veškeré poznání. Proti němu nikdo neobstojí. Když se Hospodin do něčeho pustí, má to dobře spočítané. Věčné slovo se stalo člověkem, který žil mezi námi. Viděli jsme jeho vznešenost, vznešenost vlastní jedinému Božímu synu. Poznali jsme je plného lásky a pravdy, milosti a pravdy. Pán Ježíš byl v zahradě Getsemane zrazen jedním ze svých učedníků, Judášem Iškariotským. Byla to zrada bez pomsty. Když se zbrojnoši chopili pána Ježíše, apoštol Petr vytasil meč, jako by pán Ježíš čekal na jeho sílu. A utěl jedno ucho jednomu z těch zbrojnošů. Ježíš řekl, vrať ten meč do pochvy, kdo se meče chápe, mečem zajde. Kristus důsledně šel cestou lásky a služby až do konce. I na samotném kříži se modlil za ty, kteří ho tam přibyli. Byl začen v zahradě Getsemane jako zločinec. Vrhli se na něj jako na zločince. V okamžiku, kdy pana Ježíše zajali, všichni apoštolové se rozprchli, neboť je psáno, budou být pastýře a ovce se rozprchnou. Nezůstal nikdo. Bude vydán pohanům, bude zesměšněn, pohaněn a popliván. Zbičují ho a zabijí, ale třetího dne vstane z mrtvých. Proroctví Izajáše proroka 700 let před narozením Ježíše Krista. Jeden z 12, jmenoval se Judáš Iškariotský, odešel k vrchním kněžím a řekl, co mi dáte, když vám ho zradím? Odpočítali mu 30 stříbrných, cena, na kterou odpočítali cenu svatého. Od té chvíle pak hledal příležitost, aby jim ho zradil. Když byl Kristus předveden před veleradu, přicházeli falešní svědkové, kteří vydávali falešné svědectví. Jedni říkali, že vyhání démony ďábelskou mocí, jiní říkali, že říká o sobě, že máme pít jeho krev a jeho jíst jeho tělo, že je nějaký zvrhlík a tak dále. Jiní říkali, že chce vzbudit vzpouru, povstání proti císaři a svrhnout císaře. Různé vzájemně se odporující výpovědi. Velekněz naslouchal však falešným svědkům raději než Kristu. Velekněz se poté zeptal Ježíše, jsi Mesiáš, syn Boha živého? Ježíš Kristus řekl, já jsem. Poté si velekněz rostl hroucho, řekl, nač ještě potřebujeme svědky, slyšeli jste to sami, rouhání, ukřižujte ho. Byli ho do tváře, tloukli ho holemi, plivali na něj a nadávali mu. Kdyby mé království bylo z tohoto světa, řekl pán Ježíš, moji služebníci by bojovali, abych nebyl vydán židovským vůdcům. Mé království ale není odsud. Nebude křičet, nebude se přít, jeho hlas nebude slyšet v ulicích. Nalomenou třtinu nezlomí, doutnající knot nezhasí, což my často děláme. Že dolamujeme nalomené třtiny a uhasíme doutnající knoty. Často v nevědomosti, často i s dobrými úmysly. Že nám chybí laskavost, že nám chybí empatie. Tohoto ale panu Ježíši nechybělo. Opravdové právo vyhlásí. Nevzdá se a nepoleví, dokud nenastolí právo na zemi. Ježíš řekl Pilátovi, narodil jsem se, aby přišel jsem na tento svět, abych vydal svědectví pravdě. Každý, kdo patří pravdě, mě poslouchá. Jak je tu zvykem, měl bych na Velikonoce propustit jednoho vězně, řekl Pilát. Chcete, abych propustil židovského krále? Tehdy začali lidé křičet, jeho ne, pusť Barabáše. Barabáš byl zločinec. Byl obtížen vraždou, zavraždil jednoho římského vojáka při vzpouře, při povstání, byl to Zélot, velmi horlivým stoupencem otcovských tradic, člověk, který se snažil vyvolat povstání a svrhnout římský protektorát, že jo, nastolit vládu. Lidé si mysleli, že spasitelem pro ně je tedy Barabáš, že to je někdo, kdo má oheň, zelot, kdo tvrdou silou zvrhne Římany. Ježíš byl takový mírumilovný, nikomu nikdy neublížil, nikomu nic neudělal, meč nedržel v ruce nikdy, jenom mluvil, byl to takový excentrický kazatel pro většinu těch lidí. Vybrali si Barabáše. Náboženští vůdcové si tedy vyžádali propuštění zločince a ukřižování Krista. Nevinný Ježíš Kristus byl odsouzen a zločinec Barabáš byl propuštěn na svobodu. Pilát nechal Ježíše surově zbičovat. On Pilát věděl a jeho žena mu to po nočním viděním řekla, že je to člověk, který je svatý, že bez hříchu, aby s ním neměli nic co dočinění. Proto se Pilát snažil zdržet ukřižování, jak jen to šlo. A vydal Krista nejprve k ukřižování a doufal, že k zbičování a doufal, že ukřižování nebude tedy potřeba. Bál se Krista vydat k ukřižování. Kristus byl zbičován k nepoznání. Toto je jedna z nejhorších scén v tomto filmu, kde použitím nejmodernějších triků počítačových byla tato scéna zrekonstruována do posledních detailů. A pokud jste ten film viděli, tak asi mi dáte za pravdu, že to byly otřesné praktiky, které římská armáda tehdy měla. Nebylo výjimkou, že římané římští vojáci zbičovali toho odsouzence tak, že ho ubili k smrti. Že roztrhali jeho tělo, používali nástroje, které měly různé kovové ostny, ulomky kostí, kameny ostré a tak dále, které byly připevněné na různé šňůrky, kterými švihali to tělo, takže ho roztrhali a toho člověka ubili k smrti. Byly to mučírny nejhoršího kalibru. I myslím si, že by si nezadali ani s mučením v koncentračních táborech za druhé světové války. Dovolte mi jednu důležitou úvahu, jednu důležitou myšlenku. Bible jasně říká, že Ježíš Kristus byl zbičován k nepoznání, že byl zbičován tak, že nebyl podobný člověku. V tomto smyslu nám ďábel vykresluje Ježíše Krista falešným způsobem, jako někoho, kdo na kříži, znáte různé ty fotografie z různých ze strážné věže, že od svědků Jehovových. Znáte určitě ty obrázky z různých katolických různých knih, kde Ježíš Kristus je vyobrazen na kříži v takové póze, jako byste řekli, že to je taková, jako kdyby se fotil. Jo? Jako kdyby prostě se snažil nastavit jako na toho fotografa. Má pleť jako dítě, krásnou čistěnkou pleť po celém těle. Má krásné vlasy, plnovou, krásně oholený, jo, a je takhle vysí na tom kříži. To je absolutně falešná, scestná představa, kterou se nám snaží Satan vykreslit. Bible jasně říká, že byl zbičován a roztrhán k nepoznání, že nevypadal jako člověk. A je to proto, abychom si uvědomili, jakou cenu musel zaplatit za náš hřích. Že nebyl na kříži čerstvě oholený a s umytými vlasy a nakremovaným tělem. Ale že byl roztrhán k nepoznání, že trpěl hůř, než si dokážeme vůbec představit. To je základní myšlenka. Ty scény jsou hrozné, jenom některé z těch záběrů. Dnešní ty trikové technologie opravdu umožňují udělat tu scénu tak, že není možné poznat, že to je trik. Římští vojáci prožívali obrovskou radost a rozkoš. Tak jako nacisté, že když mučili v koncentračních táborech, tak prožívali rozkoš, protože pro ně ten člověk neměl žádnou hodnotu. Oni to byli sadisti. Byli sadisti nejhoršího kalibru. To, prostě pro ně to byla zábava. Dvoumetroví muži, 120-kilový muži. Umíte si představit, jakou sílu má takový muž v ruce? Když vezme hůl, a ze vší silou vás takhle švihne přes záda? Nebo vezme nějaký řemdy s nějakými ulomky kostí a takhle vás švihne přes záda? Jakou sílu má takový člověk? Některé záběry jsou hrozné. Kristus byl připoután podle těch historických záznamů, jakým způsobem probíhalo bičování vlastně římského protektorátu, tak ten odsouzenec byl vlastně připevněn k tomu špalku, takže se nemohl vlastně hýbat. Jeho tělo bylo roztrháno doslova a do písmene. Nebyl podobný člověku. Oblekli mu purpurový plášť jako znak hanby a na hlavu mu narazili trnovou korunu. Trnová koruna představuje útoky na hlavu, jaké máme každý den všichni. Že vám někdo tlačí do hlavy, že se vám někdo snaží silou nadspat do hlavy nějaké ostny. Kristus představuje hlavu církve, představuje vlastně zdroj života pro nás. A trnová koruna představuje útok na mysl, na charakter. Ostny představují útok na charakter. Pak ho začali zdravit, posmívat se mu a říkali, ať žije židovský král. Byli ho holí do hlavy. Znovu říkám, znovu připomínám, zkuste si představit, co dokáže dospělý muž, jakou má sílu v ruce, že vezme sukovici a takhle vás praští po hlavě. Jak to asi musí vypadat. Plivali na něj, klekali před ním a klaněli se mu. Když byl Kristus předveden před Piláta, Pilát se zhrozil. Pilát znovu vyšel ven a řekl, hle, vedu ho ven k vám. Řekl jim, vězte, že podle mě je nevinný. Ježíš vyšel ven s trnovou korunou a v purpurovém plášti a Pilát řekl latinský ecce homo, hle člověk. To znamenalo, podívejte se na tohohle člověka. Podívejte se, co snáší. Podívejte se, je nevinný. A co všechno snáší, to je opravdový člověk. Na desku napsal hebrejsky, latinsky Ježíš Kristus, král židovský, Jesus Nazareus, Rex Judeorum. Když napsal na tuto desku tento nápis, velekněz řekl, nepiš král židovský, ale vydával se za krále židovského. A Pilát, veden duchem svatým, chcete-li, řekl, co jsem napsal, to jsem napsal. Jako kdyby řekl, je psáno. Jsem nevinný krví tohoto člověka, řekl Pilát a umyl si ruce. Dav řekl, jeho krev na nás a na naše děti. 60 let poté byl celý Jeruzalém splněn. Židé byli odvlečeni do otroctví, byli povražděni starci, ženy, děti hrozným způsobem. Jeho krev na nás a na naše děti. Pán Bůh řekl, když chcete, máte to mít. Ježíš Kristus byl mu dán kříž, který nesl v tomto filmu, je tedy v té scéně zobrazen jako, že nese vlastně celý ten horizontální i vertikální kříž. Některé historické prameny říkají, že nesl jenom tu horizontálu. Byla to potupná cesta. Ježíš Kristus nesl svůj kříž vlastně ulicemi Jeruzaléma, měl vyjít ven zabrány, měl nést svůj kříž, na kterém potom měl být ukřižován. To byl strašně potupný způsob. Byl nejhorší vůbec způsob, jaký může být člověk popraven. Cestou vlastně, kdy Ježíš Kristus nesl svůj kříž, tak v zdavu na něj někteří lidé pokřikovali nadávky, zesměšňovali ho, jiní lidé naopak plakali a naříkali, protože věděli, že, nebo věřili, že to je zaslíbený mesiáš. Ježíš nesl svůj kříž na místo zvané lebka hebrejský Golgota. Ježíš Kristus nemohl nést svůj kříž celou cestu, vysílením pod ním padl a jeden z mužů, který se právě vracel z pole, byl vyzván, aby mu pomohl nést kříž. Nevinný člověk nese odsouzencův kříž. Ve skutečnosti nevinným byl Ježíš Kristus. Vojáci přinutili Šimona Kyrénského nést Ježíšův kříž, to byl tedy žid, který přišel zrovna vracel z pole. Tady vidíte scénu, kdy Marie Magdalena se setkává s Ježíšem Kristem. Prostitutka, kterou znal celý Izrael, i vážení mužové, jaksi mezi farizeji a zákonníky byli jejími zákazníky, jak říkají historické prameny. Nikdo z nich se nedokázal dotknout jejího srdce. Přestože byli tak blízko jejímu tělu, jak muž může ženě být. Ježíš Kristus se však dotkl jejího srdce. Jako skutečný muž se vždycky první dotkne srdce ženy, nikdy ne těla. Ježíš Kristus s Šimonem Kyrenským nesou kříž, když došli na místo. Byl Kristus slečen a přinucen položit se na kříž. Na kříži mu byly rukama a nohama zprobíjeny 20-centimetrové hřeby. Ta bolest byla tak obrovská, že většina lidí by upadla do komatu. Je to nesnesitelná bolest. Když vám hřeb drtí patu, tak je to tak nesnesitelná tupá bolest, že člověk upadá do bezvědomí. Když byl Kristus přibit, byl římskými vojáky vztyčen. No a i tehdy se mu posmívali, i tehdy na něj plivali, nadávali mu, jsi mesiáš, sestup z kříže, pak ti uvěříme. Kristus se modlil, odpustím, neboť nevědí, co dělají. Známe jistě tu scénu, kdy Ježíš Kristus, který visí na kříži, se dvěma zločinci, tak ten jeden z těch zločinců činí pokání, ten druhý ne. Tady se Ježíš obrací na zločince, který činí pokání a říká mu, budeš se mnou v ráji. Když Ježíš okusil ocet, poté co žíznil, řekl, je dokonáno, sklonil hlavu a odevzdal ducha. Jeden z vojáků mu probodl bok kopím a hned vyšla krev a voda. Ten, který to viděl, vydává svědectví a jeho svědectví je pravdivé. On ví, že říká pravdu, abyste by uvěřili slova apoštola Jana, který byl očitým svědkem ukřižování. Rozdělili si mé šaty o mé roucho, házeli los. Proroctví proroka Izajáše 700 let před Kristem. Vojáci, římští vojáci skutečně nedaleko kříže losovali o jeho šaty. To byl výraz největší potupy, největšího pohrdání. Protože Kristův šat představuje jeho majestát, chcete-li jeho vznešenost. Losování znamená výraz naprosté neúcty a pohrdání. Ježíš Kristus, když odevzdal ducha, v té chvíli se chramová opona roztrhla vedví od zhora až dolů, země se třásla, skaly pukaly, jak říká evangelium, hroby se otvíraly a těla mnohých zesnulých svatých vstala. Ti pak po jeho vzkříšení, že Kristus je první ve vzkříšení, vyšli z hrobů, přišli do svatého města a ukázali se mnoha lidem. Nezlámete v něm jedinou kost, je psáno v proroctvích. Když ale přišli k Ježíši a uviděli, že je již mrtev, nelámali mu nohy. Ježíš Kristus byl poté pochován do hrobu jednoho z nejbohatších Židů tehdejší doby, Josefa z Arimatie, kterého vidíte tam v rohu nahoře. Byl to velmi, velmi zámožný muž. Můžeme říci, že když nějaký muž měl tehdy tolik peněz, že si mohl dovolit nechat vytesat svůj vlastní hrob ve skále, tak to byl tak bohatý muž, jako dneska třeba někdo, kdo si může koupit třeba tryskáč, nebo Rolls Royce, nebo jachtu, nebo já nevím, zámek, nebo něco takového. Je psáno, že byl pochován v hrobě, ve kterém ještě nikdo neležel. A že on byl pochován v hrobě boháče. On schudl, aby my jsme mohli být bohatí. Byl pochován v hrobě boháče, protože on byl boháč. On je boháč, největší ze všech. Kdyby on se nesklonil a nevypráznil, tak my bychom nikdy nemohli získat to, co nám Kristus dává. Ježíš Nazarecký je král židovský. Je králem každého z nás, kdo jsme v něj složili naději. Já jsem vzkříšení i život, řekl Ježíš. Kdo věří ve mne, i kdybych zemřel, bude žít. A každý, kdo žije a věří ve mne, nezemře na věky. Věříte tomu? Já tomu věřím. Amen.